Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Polshadagi anjumanida ko'tarilgan masalalardan biri Qirg'izistondagi vaziyat bo'ldi. Xususan, O'sh qirg'inidan 2 yil o'tib ham etnik nizo tahdidi saqlanib qolayotgani bo'ldi. Ekspertlar ikki xalq orasida taranglikni siyosiy ijtimoiy darajadagi muloqotlar bilan yechishni taklif etyapti. Biroq Qirg'izistonda o'zbek liderlari dushman sifatida, davlat dushmani sifatida e'lon qilingan, ozchilikdagi faollik siquvga olingan bir paytda bunday muloqotning iloji bormi? Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Varshava anjumani doirasida o'tgan muhokamada O'sh qirg'inlari borasidagi hisobotlari bilan tanilgan ekspertlar, O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya rahbari Kimmo Klyunyan, qirg'izistonlik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova, rossiyalik ekspertlar Vitaliy Panomaryov, Yelena Ryabina, Igor Savillar qatnashdi. Muhokama tadbir tashkilotchilari Belgiyada ro'yxatdan o'tgan Alisher Navoiy institutini Qirg'izistondagi bugungi milliy vaziyat haqida ishlagan filmi namoyish bilan boshlandi. O'zbekiston va Qirg'iziston jamoatchiligi vakillari ishtirokidagi bu filmda milliy taranglikni o'zaro muloqot, qirg'inlar yuzasidan adolatni tiklash orqali yechish mumkinligi haqida gap boradi. Qirg'izistondagi bugungi vaziyat haqida mulohaza yuritgan ekspertlarga ko'ra, mamlakatda hamon milliy taranglik va o'zaro adovat kuchli. O'sh qirg'inlari yuzasidan faqat o'zbeklarni ayblash tendensiyasi davomli qolmoqda. Hukumatda ham taranglikka yo'l topuvchi irodaning o'zi yo'q. Ikki xalq o'rtasida muloqot o'rnatish uchun esa avvalo hukumatda o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgarish kerak, deydi O'sh qirg'inlari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazgan Memorial inson huquqlari tashkiloti vakili Vitaliy Panomaryov.
Сейчас от всего того, что утвердилось на политическом уровне концепция сепаратистского заговора, по сути разрушена структура, то есть раньше вот как бы была узбекская там диаспора, у них были свои лидеры, они, так сказать, взаимодействовали с властями на уровне там.
Qirg'iz siyosiy doirasida o'zbeklarga nisbatan qaror topgan ayirmachilik konsepsiyasi muloqot yo'llariga imkoniyat qoldirmaydi. Avval o'zbeklarning mavjud hokimiyat bilan muloqoti milliy jamoa shaklida deputatlar, jamoani ko'zga ko'ringan yetakchilari vositasida amalga oshardi. Hozir bu yetakchilarning deyarli hammasi jinoyatchi deb topilgan. Yangi liderlar esa yo'q. Bugun Qirg'izistonda o'zbek jamoasi yetakchisi bo'lish xavfli vazifa, dedi Panomaryov.
Сейчас все эти лидеры, или почти все, они объявлены преступниками, да? А новых лидеров нет, и быть лидером опасно в такой ситуации.
Panomaryovga ko'ra, hozirgi siyosat Qirg'izistonning mustaqillik davridan boshlab mamlakat iqtisodi, ijtimoiy hayotiga hissasini qo'shib kelgan o'zbeklar o'rni va ahamiyatini yo'qotishga qaratilgan.
Как можно строить диалог, если почти любой лидер объявляется врагом государства? В общем, здесь тоже нужен пересмотр этой позиции, потому что иначе она чревата вот дальнейшим каким развитием.
O'zbek yetakchilari davlat dushmani sifatida e'lon qilingan bir paytda qanday qilib muloqot haqida gap bo'lishi mumkin, deydi Panomaryov. Ekspertlar O'sh qirg'inlari bo'yicha o'zbeklar jamoasini jazolash kampaniyasi davom etayotganidan tashvish bildirishadi. Xalqaro komissiya rahbari Kimmo Klyunin qirg'iz hukumatini mamlakatdagi milliy ozchilik manfaatlarini hisobga olgan siyosiy dastur ishlab chiqarishga chaqiradi. Insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholangan O'sh qirg'inlari yuzasidan faqat o'zbeklar javobgarlikka tortilayotgani esa vaziyatni keskinlashtirish uchungina xizmat qilishi mumkin. Muhokamaga ko'ra, O'sh qirg'inlari haqida bir yo'qlama olib borilayotgan jazolash kampaniyasi bu voqealarda hukumat kuchlari, qirg'iz harbiylari ishtiroki masalasini mutlaqo chetlab o'tmoqda. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, voqealarda harbiylar aralashuv rasman qayd qilingan holatlarda ham bu inobatsiz qolmoqda.
Но у нас есть официальный документ, который нам передали
Biz harbiy qismdan ikkita snayper 11-iyun kuni ertalab soat 11:00 atrofida Sulaymon toqqa chiqarilganini hujjatli asosda aniqlaganmiz. Bu snayperlar u yerda nimalar qilishgan, nimalarni ko'rishgan, otishganmi, otishgan bo'lsa kimlarni, o'zlari bilan qancha o'q-dori olishgan. Bu faktlarni aniqlashtirish ustida tegishli organlar ishlashi kerak. Bizning vakolatimizdagi masala emas. Voqea paytida esa o'zbek tomonidan ham qirg'iz tomonidan ham snayperlar o'qiga uchib o'lganlar haqida ma'lumotlar ko'p yoki harbiy qismda harbiylardan qurollarni tortib olinishi yuzasidan hamon biror bir jinoiy ish ochilmagan, deydi Abdurasulova.
Это тоже проект работы нашей Генеральной прокуратуры. И если очень много таких пробелов, которые мы указывали в своем докладе.
Qirg'izistondagi milliy ozchilik o'zbeklar muammosiga yechim topish maqsadida tashkil qilingan bu tadbir milliy taranglik bugun Qirg'izistondagi ayrim siyosiy doiralar uchun qo'l kelayotganiga ham ahamiyat qaratadi. Xalqaro tashkilotlar, xususan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini milliy ozchilik haq-huquqlari masalasida faolroq pozitsiyada bo'lishga chaqiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.